Drugo poglavje. Na lovu. Čez nekaj dni sta Friderik in Jošt zgodaj zjutraj odšla iz Krapine. Jošt je bil navdušen, da ga je Friderik povabil na lov. Jahala sta že kar nekaj časa in postala sta lačna, zato sta se ustavila v gostilni na Desenicah. Gostilna je bila skoraj prazna. Samo pri oknu je sedel starejši moški, ki se je pogovarjal z gostilničarjem in pil vino. Gostilničar je novima gostoma takoj prinesel vino in ju vprašal, ali bi tudi kaj jedla. Ko je gostilničar prinesel klobase in zelje, sta Jošt in Friderik začela jesti. Gostilničar in moški pa sta se pogovarjala naprej. Oh, ta žival, kako je pametna! Včeraj smo jo nekaj ur lovili, pa nam je spet pobegnila, je naenkrat glasno rekel gost. To je slišal Friderik in hitro vprašal. Kaj? O kateri živali pa govorita? O jelenu. Ali še niste slišali za velikega jelena iz naših gozdov? Je vprašal gostilničar. Vsi ga že nekaj let lovijo, a ga ne morejo ujeti. Tako pametne in hitre živali še v življenju niste videli. To bi bila trofeja za vaju, gospoda. Jošt, ki je bil do zdaj tiho, je rekel. Gospod Friderik, mislim, da je to za naju. Friderik se je takoj strinjal. Gostilničar je predstavil moškega pri oknu. To je moj stari znanec Ivan. Odličen lovec je in z veseljem vaju bo odpeljal na lov na jelena. Dobro pozna naše gozdove in ve, kam hodi jelen pit vodo. Res je, lahko gremo skupaj na lov, če želita, je rekel Ivan. Z veseljem, je rekel Friderik. Ko sta Jošt in Friderik pojedla, so se odpravili v gost. Bilo je pravo spomladansko vreme. Ponoči je močno deževalo, zdaj pa je sijalo toplo sonce. Drevesa so se svetila v svetlo in temno zelenih barvah. A moški, ki so bili globoko v gozdu, te lepe narave niso videli. Bili so resni in popolnoma tiho. Čez rame so nosili samostrele in puščice, za pasom pa so imeli velike nože. Friderik je sedel na visoki skali. Njegov pogled je bil samozavesten. S temnimi kodrastimi lasmi, lepo brado in močnim telesom je bil že oddaleč drugačen od ostalih dveh lovcev. Jošt, ki je stal pri velikem drevesu, je bil suh, visok in rdečelas. Bil je le nekaj let starejši od Friderika. Malo stran je stal Ivan. Čeprav je bil že starejši in siv, je bil še vedno videti močan. Vsi trije so pozorno gledali okoli in čakali, kdaj bo prišel jelen. Čakali so že skoraj 3 ure. Potem pa so naenkrat nekaj zaslišali. Jošt se je obrnil in zagledal velikega jelena, ki je tekel naravnost proti njemu. Bil je dober lovec, ampak še preden je lahko pripravil svoj samostrel, sta si z jelenom že gledala iz oči v oči. Jošt je najprej začutil močno bolečino v trebuhu, potem pa toplo kri, ki mu je tekla po nogah. Na njegovo telo je padlo nekaj tako težkega, da ni mogel več dihati. Mislil je, da to pomeni konec njegovega življenja. Jošt je padel. Ampak padel je tudi jelen. Žival je imela več ran, iz katerih je tekla kri. Čigave so vse te puščice. Jaz sem ustrelil samo enkrat, je pomislil Friderik. Friderik in Ivan sta hitro pomagala Joštu, ki je ležal pod mrtvim jelenom. Medtem, ko sta poskušala premakniti težko žival, je k njim prijahal še en lovec. Brez besed je začel pomagati. Aha, tvoje puščice so ranile jelena. Zaradi tebe je žival skoraj ubila Jošta, je bil jezen Friderik. Ampak v tistem trenutku ni bilo časa za pogovor. Skupaj so hitro premaknili mrtvega jelena in tako rešili Jošta, ki je težko dihal. Bil je hudo ranjen. Tuji lovec, ki je reševal Jošta, je bil videti zelo mlad. Njegove roke in dolgi lepi prsti so točno vedeli, kaj morajo narediti. Friderik in Ivan sta stopila korak nazaj in tiho opazovala človeka, ki se ni bal krvi. Medtem ko je mladi lovec pomagal Joštu, mu je z glave padel klobuk. Pokazali so se dolgi temni lasje. Friderik je bil presenečen. Videl je, da je ta mladi lovec mlada ženska. Dekle je reklo: "Ivan, takoj pojdite k mojemu očetu na Desenice. Potrebujemo pomoč. Ranjenega gospoda moramo hitro odpeljati k nam domov." Ivan je zajahal konja in rekel: "Gospodična, naredite vse, da ta človek preživi. Prijatelj grofov celskih je." "A celski je? Pa tako neumno je stal pred jelenom. Mislila sem, da so celski boljši lovci," je rekla. Friderik se je nasmehnil. V družbi tega dekleta se je počutil domače in nenavadno mirno. Popolnoma ji je zaupal, da bo rešila očetovega služabnika. Všeč mu je bila ta pogumna in odločna ženska. Ivan se je kmalu vrnil z ljudmi, ki so ranjenega Jošta odnesli na Deseniški grad. Friderik pa je na poti izvedel, da je mlado dekle hčerka graščaka z Desenic in da ji je ime Veronika. Na Desenicah so bili do gostov zelo prijazni. Jošt soteški je imel veliko srečo, da je preživel. Mlada Veronika je bila daleč naokoli znana kot odlična zdravilka. Joštove rane so se hitro zdravile zaradi Veronikinih zdravilnih čajev in zelišč. Oba, Friderik in Jošt, sta bila navdušena nad lepo zdravilko. Friderik ni skrival zanimanja in simpatij do Veronike. Ves čas je bil blizu nje in se je prijazno pogovarjal z njo. Jošt pa si ni upal pokazati svoje zaljubljenosti. Ves čas je lagal, da ima hude bolečine, čeprav se je v resnici počutil že veliko bolje. Oba moška sta si želela, da bi lahko še dolgo časa ostala v Veronikini družbi. Toda Joštove rane so se nenavadno hitro zdravile in kmalu je bil dovolj močan, da je lahko sam jahal. Prišel je čas za odhod. Ampak Friderik ni hotel odpotovati brez Veronike. Želel si je, da bi bila še naprej vsak dan v njegovi bližini. Razmišljal je, kako bi jo prepričal, da bi šla z njim v Krško. "Moja žena je bolna. Veronika bi ji lahko pomagala. Ja, rekel ji bom, naj gre z mano v Krško, da bo zdravila mojo bolno ženo." Ponosen je bil, da se je spomnil tako dobrega načrta. Prvič v življenju je bil hvaležen za bolno ženo Elizabeto.